Vatnsberi.
Bómar.
Sportriki.
Hvað?
Ég veit ekki.
Stjörnumerki. Af hverju rísi í skjaldarmerkinu?
Hvernig virka myndavél?
Hvað er konungsveldi?
Hvað er lýðveldi?
Obama.
Af hverju flugvélin með vængi?
Hvað er skjaldarmerki?
Það getur haldið sér á lofti.
Hriflamur.
Af hverju er naut í skjaldarmerkinu?
Sem er Queen Elizabeth.
Sól.
Snjúkum.
Með eitthvað sem að dregur.
Þeir hafa svona gerfi hnetti úti og spá.
Pabbi minn er í björgarsnesi.
Ólafur er krisla.
Loki. Er enda bara sem
fyrstu mennirnir sem að koma til Íslands.
Sem er gerfi bein vant.
Hún er hálf komin út úr egginu
í alvörunni.
Hvaðan komu vikingarnir?
Hvað er forleifar?
Hvernig býmaðu til teiknimyndir?
Góðan daginn og verið hjartanlega velkomin í sögu hugmyndana. Í dag ætlum við að fræðast vinsælustu íþrótt í heimi. Fótbolta. Sérfræðingur þáttarins er...
Ég heiti Stefán Pálsson og ég sagnfræðingur.
Byrjum á því að fá að vita hvar og hvenær við byrjuðum að spila fótbolta.
Það er svona stutta og langa saga varandi það. Það að vera með einhvers konar boltaleiki, að reyna að koma einhvers konar bolta eða knetti í mark og telja stig, það virðist eiginlega bara vera samanleg hegðun. Við öll samfélög virðast hafa haft einhvers konar svona kappleiki. Svona eitthvað sem að alþýðan gerði svona sér til dægrastyttingar og oft mjög ofbeldis neyðir leikir. Allstaðar í Evrópu vitum við að á miðöldum voru einhvers konar knatt leikir, það sem kannski heilu þorpin mættust og öllum brögðum var beitt og jafnvel þannig að menn stórslösuðust eða letu jafnvel lífið í hamakangnum, og stjórnvöld voru oft að reyna að stoppa þetta, leist ekki á það að allir eru bara lemstraðir í fótbolta og dygðu þá ekki í herinn eða til annara verka, eða þá að þetta myndi breytast í algjör uppþótt. Nánast ekkert af þessum greinum eða íþróttum hafa varðveist. Það voru svo óskipulagðar og reglurnar voru alltaf mismunandi frá einum stað til annars.
Á þessum tíma var ekki notaður bolti eins og við þekkjum hann í dag. Sumstaðar var notuð uppblásin blaðra innan úr dýri eða bolti úr skinni eða leðri fylltur með fjöðrum og hári.
Bretland verður eiginlega vagga knattspyrnunnar og fyrir því eru svona sérkennilegar sögulegar ástæður. Bretar eru á 19. öld eitt ríkasta samfélag í heimi og valdamest. Og þeir byggðu sitt menntakerfi þannig að skólarnir, sem að voru nú bara hugsaði fyrir stráka, voru heimavista skólar úti á landi. Fljótlega svona komast kennararnir inn á það að svona góð leið til þess að láta drengina fá útrás sé í gegnum skipulagðar íþróttir. Og þá taka þeir þessar svona staðbundnu fótboltagreinar sem að bændurnir í nálægum þorpum voru að leggja stund á og fara að æfa öllum stundum. Og þarna fer að mynda svona hvati til þess að skrifa niður reglurnar. Miðja 19. öld fer að svona bera á tilraunum til þess að samrýma þessa reglur. Þá hittast útskrifaði nemendur úr svona helstu drengjaskólunum og takast á það hvernig eigi að spila fótbolta, og það eru alls konar mismunandi reglur. Aðal átökin voru það hvort það mætti nota hendurnar, og meiri hlutin komst að þeirra niðurstöð, það mætti ekki, það er það að sparka boltanum og þeir sem að létu sig ekki með það, vildu fá að handleika knöttin, þeir búa til rúbíð, þannig þar verður svona klofning á milli þessara íþrótta.
Reglur í fótbolta skipta miklu máli og nauðsynlegt er að hafa sömu reglur allstaðar. Og árið 1904 voru stofnuð samtök einmitt með þetta í huga. Þessi samtök heita FIFA. Já, FIFA er nefnilega ekki bara tölvuleikur.
En Bretar stofna eða Englendingar stofna sitt fótboltasamband 1863. Og þá er leikurinn komin á það form sem við myndum alveg þekkja í dag. Það átti eftir að breyta ýmsu rangstöðu reglum og hin og þessu og setja víta teig og þar fram til götun, með við myndum samt sem áður þekkja þetta sem 2-11 manna lið að koma knettinum í net hjá andstæðingum. Þarna er búið í rauninni að taka þessar óskipulögu sveitagreinar, setja það reglur, stopna það íþróttasamband sem að hjælt utan keppni milli ólíkra liða sem fara þá að verða til. En svo skiptir líka máli að Bretar eru þetta mikla flotaveldi. Bresk kaupskip sigla allan heiminn og sjóliðarnir bresku taka með sér bolta og eru alltaf þegar komið er í land, eru þeirra að stytta sér stundir með því að sparka í bolta. Heimamenn á hverjum stað taka eftir þessu, finnst þetta forvitnilegt og fara að fræðast reglurnar og þannig dreifist fótboltinn út allan heiminn. Og það er að gerast á svona síðustu áratugum 19. aldar. Og nákvæmlega það sama hefur gerst hér á Íslandi að menn tóku bara eftir því að bresk skip sem komi hér í höfn að þar voru boltar og það var hægt að kaupa bolta, það var hægt að panta þá. Þannig að strax kannski upp úr 1890 þá eru í svona flestum stærri kaupstöðum á Íslandi einhverjir sem eiga bolta og eru eitthvað að sparka og reyna að búa til einhverjar reglur til þess að halda utanum þetta. FIFA er þessi alþjóðlegu knattspyrnu samtök sem að bæði halda utanum stórmót og svo náttúrulega sem að er nú ekki síður mikilvægt utanum reglurnar. Vegna þess að fótbolti spilaður út allar trissur og ef að hvert land sig færi að hnika til reglunum og þá yrði þetta nú fljótt að fara í tóma vitleysu. Þannig að svona upphaflegi megin tilgangur FIFA, alþjóðknattspyrnusambandsins, var að staðla reglurnar, tryggja þær væru alltaf eins og síðan fór svona að vaksa út úr því þessi áhugi að halda mót þannig að það væri hægt að fá úr því skorið í eitt skipti fyrir öll hver væri besta knattspyrnu þjóðin, hvert væri besta liðið, halda út í jafnvel listum þannig að við getum reiknað upp á nákvæmlega sæti, númer hvað við séum sem besta fótboltalandslið og þar fram eftir götum.
Það er gaman að renna í gegnum styrkleikalista FIFA og þar er íslenska karlalandsliðið í 31. sæti af 209 og íslenska kvennalandsliðið er í 19. sæti af 177 sætum mögulegum sem er frábær árangur hjá okkar flotta fótboltafólki. En talandi kvennaboltan, hvenær byrjuðu konur að spila fótbolta?
Það voru tilburðir nokkuð víða lönd snemma á 2000. Það eru ýmis dæmi bara víðsvegar í Evrópu og meira að segja á Íslandi að konur hafi æft og spilað sérstaklega árum fyrri heimstyrjaldarinnar þar sem að ungu kallarnir voru allir komnir á vígvöllin og þótti þess utan kannski ekki sérstaklega viðeigandi að þeir sem að ekki hefðu farið í stríðið væru að gera eitthvað svona ábyrðalaust eins og að sparka bolta. Þá urðu til sterk kvennalið sem að drógu tugþúsundir áhorfenda á völlin. En eftir stríðið þá snýst íþróttaforustan mjög hart gegn þessu og það er kerfisbundið gengið í að brjóta niður kvennaknattspyrnu á þann hátt að stjórnendum knattspyrnuvalla var tilkynnt til að mynda í Englandi að ef að þeir lánuðu vellina sína fyrir kvennaknattspyrnu þá yrði karlaliðum bannað að keppa á þessum sömu völlum og þá var nú valið svo sem mjög auðvelt fyrir eigendur þessara liða. Þannig að kvennaknattspyrna er hún bara nálega upprætt nokkura áratug og skeið. Reynslan sýnir dáldið að þegar að konur fara inn á svona svið karla íþrótta þar sem að karlarnir eru sterkir fyrir þá verður oft svona mótspyrna, en hins vegar kannski þegar nýja íþróttir að ræða og kynin byrja samhliða, þá gengur það yfirleitt miklu betur. Það er mjög athyglisvert að hér á Íslandi þá gengur fótboltanum mjög illa og knattspyrnufélögin íslensku voru klárlega settu kvennaknattspyrna í annað sæti en hins vegar ef við horfum til þess að handboltan þar sem að Íslendingar byrja að spila handbolta um 1940 eða þar í kring, þá byrja konur og karlar leið og þar setur engin neitt spurningamerki við það. Og þá eru engar vangaveltur það að konur séu ekkit líkamlega byggðar til þess að stunda þá íþrótt eins og dúkkaði svo upp með fótboltan. Og aftur sjáum við sama dæmi þetta í Bandaríkjunum til að mynda. Kannski vegna þess að fótboltin var svo veikur í Bandaríkjunum, þá verður kvennaknattspyrnan mjög sterk. Og við sjáum svona dæmi það að einhvern mesta áhorfa á fótboltaleiki í Bandaríkjunum, það er á kvennaleiki og þeirra frábæra landslið.
Hvenær koma dómararnir inn í leikinn?
Allra fyrst var það nú talið að þetta væri nú bara slík herramanns íþrótt að dómara þurfti ekki upphaflegi tilgangur með fyrirliðum var til dæmis það að þegar kom upp vafaatriði þá bara stoppuðu fyrirliðarnir og rættu málin og komust að sameiginlegri niðurstöðu en fljótlega sjá menna að það getur nú verið skynsalegt að hafa hlutlausan dómara engum og sérilagi til að fylgjast með rangstöðunni því að rangstöðu reglurnar eru og er náttúrulega ennþá það í knattspyrnunni sem að vefst fyrir flestum og svo fara að verða líka nokkuð snemma svona kannski meiri hagsmunir undir því að þessi fyrstu fótbolta íðkendur skólastrákarnir eða fyrrum skólastrákarnir og yfirstétta skólunum bresku þeir voru að leika bara sér til skemmtunar það var ekkert markmið að fylla alltaf áhorvendum en þeir fóru að rekast á það fljótlega að áhorvendur dreif að vegna þess að Bretland á þessum tíma þá er iðnbyltingin mjög langt komin og það eru komnar borgir og það eru fullar af verkamönnum sem að hafa frítíma, hafa einhvern smá pening af því að þeir vinna sér inn laun en afar lítið fyrir stafni, það vantar ofsalega mikla afþreying og nú fljótlega sjá, menna þetta er alveg tilvalin afþreying ef að það er auglýstur fótboltaleikur að þá drífur að fólkjapil í þúsundavís og til í að borga aðgangseyri. Þá var þess ekki langt að bíða að einhver reyndi að gera business úr þessu. Það eru stofnuð félög sem að hafa það markmiði að leika fyrir borgandi áhorfendur og greiða þá mönnum laun. Þarna sjá svona margir fátækari, sjá margir verkamenn sem eru snjallir að sparka í bolta, tækifæri til þess að verða sér út tekjur, fara að spila fótbolta og gera jafnvel ekkert annað leið og er farið að koma upp knattspyrnu deildum, deildar keppni með leik á hverjum einasta laugardegi og ferðalögum á útivelli aðra hvora helgi langan veg, þá er þetta strax orðið einhvað sem að mér get ekki gert bara sem hobby og þá verður til atvinnumennskan. Það var ekki vandræða laust til að mynda var það frægt í árlegum knattspyrnu landsleikjum milli Englendinga og Skota þegar að fyrsti atvinnumaðurinn fekk að leika með landsliði annar þjóðarinnar þá var hann hafður í öðruvísi litaðri treyju vegna þess að til að það væri nú alveg á hreinu að hann væri nú svona minna fínn leikmaður. Áður höfðu leikmenn verið ómertir og allir í sömu treyjunni, markmennirnir þekktust á því að þeir voru með húfu. Enga hanska, það var setin tíma fyrir bæri. Þannig sem sé, það er markvisli saga í þessu öllu saman. Fótboltinn byrjar á ólympíuleikum og það var svona nokkuð brösótt byrjun, verulega mikill styrkleikamunur á liðum og þar spilaði líka inn í að ólympíuleikunum þurftu menn að halda halda í heiðri áhuga mennsku reglunum og þó svo að einhverjar þjóðir yrðu ólympíumeistarar í knattspyrnu þá þótti það nú svona hálgert frat því að allir vissu að á atvinnumennirnir í Bretlandi væru langt bestir. Englendingarnir og skotarnir og þessar þjóðir lítur nú dálítið á að meira segja fyrir neðan sína virðingu að spila landsleiki við aðrar þjóðir. Eftir því sem að þjóðir á meginlandi Evrópu og í Suður-Ameríku fara að styrkjast, að þá verður vakna svo hugmynd að það væri nú kannski forsenda fyrir að halda almennilegt heimsmeistaramót. Fyrsta slíka mótið er haldið árið 1930 og þá í litla Suður-Ameríkulandinu Úrugvæ. Úrugvæ menn höfðu orðið ólympíumeistara tvisvar í röð seint á þriðja áratugnum. Þetta féll svo saman við stóra afmæli í Úrugvæ þannig að ríkisstjórnin þar í landi innblásin af þessum sigrum ákveðurinni bara að bjóða þeim landsliðum sem að vilja koma og þetta þótti náttúrulega óheyrilegur ferðakostnaður og tók margar vikur að fara alla leið frá Evrópu suður til Suður Ameríku að spila fótbolta. Þetta fyrsta heimsmeistaramót er haldið. Síðan á fjögur ára fresti og til þessa dags nema þegar að heimstyrjöldin truflaði. En vel að merkja þarna í þessum fyrstum mótum þá litu Bretarnir ennþá það stórt á sig að þeir neituð að taka þátt. Vafa lítið hefði úrslita leikurinn á fyrsta heimsmeistaramótinu sem að heimamenn í Úrugvæ unnu. Hann hefði verið á milli Englands og Skotlands eða þeir hefði geta brotið odda á álæti sínu og svo hefðu kannski velsverjar og írar komið sætunum þar á eftir. En fyrstu 20 árin þá neita Bretar að vera með og það er fyrst á heimsmeistaramótinu 1950 sem að þeir láta sig hafa þetta, mæta þá til leik svo ætla að vinna auðveldan sigur, en eru gripnir í bólinu þá rennur það upp fyrir þeim að restin af heiminum er nú bara orðin dálítið góður í þessari íþróttara og enn í dag þá státa Bretland segjar bara af einum heimsmeistara titli og það þá bara þegar þið voru á heimavöll.
Færum okkur þá til Íslands.
KR er elsta knattspyrnu félagið sem hér á landi. Við stofnaði 1899 en væntanlega þá hefur nú fótboltinn verið spilaður lengur. Nokkur ár þar á undan að þá hafa mér farið að sparka apað upp eftir erlendum skipshöfnum en aðstöðleysið var algjört. Hinga kemur hins vegar til lands nokkrum árum fyrr. Skoskur maður starfaði hér sem prentari. Mikill áhuga maður um fótbolta, kennir reglurnar og stendur fyrir svona skipulögðum æfingum og það er hann ekki fyrir eftir að hann fer að þá er KR sem að reyndar hér nú fótboltafélag Reykjavíkur, knattspyrnu nafnið, það var ekki búa það til. Það er stofnað utanum það að halda áfram þessum æfingum sem að þessi skoski prentari hafði staðið fyrir. Melavöllurinn er tekinn í notkun 17. júni 1911 og þá er komin eini leikvangurinn eða fyrsti leikvangurinn á Íslandi sem hefur aðstöðu fyrir áhorfendur, hefur hlaupabraut og stökkrifju og skikkanlegan malar fótboltavöll. Og strax þarna á vígsludeginum er haldin knattspyrnukeppni og það er þá milli fótboltafélagsmanna og svo knattspyrnufélagið Fram. Það hefur verið stofnað þremur árum fyrr og komið öllum að óvörum þá höfðu nú káringarnir svona lofaðum að taka milt á frömmurunum en það fór nú þannig að framararnir vinna og verða þá svo brattir að þeir hlaupa til og stofna til Íslandsmóts strax árið eftir. En hérna skjóta saman í bikar sem að núna varðveittur á Þjóðminjasafninu. Káringarnir urðu síðan fyrstu Íslandsmeistararnir en saga Íslandsmótsins byrjar þarna strax 1912. Eitt kostur fótboltans er klárlega sá að hann er mjög sveigjanlegur með reglur. Með eitt bolta þá þarf ekkert annað heldur en að skella tveimur úlpum og til þess að mynda markstangir og svo laga menn sig að því hvort að það eru þrír eða fjórir eða tuttugu að spila. Þannig að í grunninn er þetta svo einfalt.
Já, vinsælasta íþrótt í heimi er sem sagt einföld í grunninn og allir geta spila fótbolta með lítilli fyrirhöfn. Þetta vitum við nú flest. En við erum búin að stikla á stóru sögu fótboltans í dag og sérstakar þakkir fær sérfræðingu þáttarins, hann...
Ég heiti Stefán Pálsson.
Endilega kíkið inn á krakkaruf.is, þar er fullt af skemmtilegu efni, meðal annars allir þættirnir af sögu hugmyndana. Takk fyrir að hlusta og við heyrum sem fyrst aftur. Bless í bili!